Агыйдел, өсүнсү хан. Бул ханда сесме эфердер Гүлчира Гыззатуллина яратам деп айтып үлгүрмөнүм. Хикея. Эдипке бир-эки хороо. Айгүл Кылысбаева. Геройдарымды эллейм, үдүбүздү эллейм. Сесме эфердер Элия Саматова. Матур хыгыз. Хикея. Саяхатнама. Сәгире Шәрифетдинова. Хороодарыма яоптар. Яки кояш китмеген Хиндистан. Сатира һәм юмор. Зимфира Сәхипова. Кафтаудагы Әбубәкир карт мәдәктәре. Балалар әдәбияте. Сәсме әҫәрҙәр. Гөлсирә Ғиззәтуллина. Яратам тип әйтеп өлгөрмәнем. Хикәйә. Ҡаҙан аҫтындағы ҡуҙҙы тартырға тип кенә сүгәләгән ерҙән хайран ҡалып онотолған. Ғүмер буйы ҡарай ошо усаҡтағы утҡа. Ғүмер буйына ҡарап туя алмай. Яңынан яңы йондоҙҙар ҡабынған, ятлып һүнгән, күҙҙең яуын алырҙай балҡыштар менән емелдәгән мәңгелек бер йәнәш йыһан һымаҡ күрелә китә. Ныҡ ҡына итеп ишек шаҡағанға тертләп ҡалҡынды. Ул арала март буранының һалҡынын эйәртеп, туңған итектәре менән туҡылдашып килеп тә инделәр. Эйелә биреп, ингән ике ирегет һындарын турайтыуға Фәрхинурҙың ыҡсым өйө бәләкәс түшәме тәпеш булып киткәндәй тойолдо. Уламандардың береһе тәртишкәһен тотҡан килеш аптырап торған хужабикәгә ҡарап йылмайҙы. Ҡаҙ һурпаның тәмле еҫе ҡапҡанан килеп инеү менән борҡо-буҡ китте, тип малайҙарса танау тартып ҡуйҙы. «Һаумы, инәй, бына һиңә ҡунаҡ алып килдем», тип юлдашына ымланы. Өфө тиклем өфөнөң үҙенән. Юлдашының ут ҡыҙыуында бит алмалары ҡыҙарып киткәнлектән уғата йәш сырайлы күренгән хужабикәгә сәйерһенә биреп ҡарағанын абайлап йылмайҙы. Фәрхинур инәй тап үҙе инде. Һин әле уның сәхнәле һелкетә баҫып бейегәнен күрһәң. Әйттем бит, беҙҙең яҡтың һауаһы саф, һыуы шифалы. Шуға